sel aastal on neid tigusid ikkagi liiga palju liikvel.
Marja
põõsad on kõik ära rikkutud. Marjad on ära söödud. Mis moodi ma neist lahti saan? Mis moodi ma saan?
Saaks korralikule tööle.
Kes mulle ütleks, kuidas
meil
on? Kõiges on süüdi teo. Kõiges on süüdi teo.
Tigusid vaja. Teod.
Teod.
Tudengi saade teod.
Teod.
Algab saade teod. Stuudios on Ethel.
Ja Kristiina. Ja millest me oma tänases saates kõnelema hakkame?
See on vaimulik luule.
Ja kuuleme mitme noore.
Kahe noore.
Luuletaja mõtteid vaimulikust luulest ja ka nende endi luuletusi.
Ja vanategijat proua Lehte Hainsalu sööti. Samuti te kuulete selles saates vahepaladena Uku Masingu luuletusi. Ja nüüd midagi, mis meile endale väga hinge läheb.
Anne Maasiku esituses laulu ehk just selle lehe taga. See laul on kirjutatud Uku Masingu
sõnadele.
Ehk just selle lehe taga algab taeva kitsas rada. Kui teil läbi seisatada, lootsin tullu jälle aga. Vahtra õie kiire piste läbi õhtu sulamise. Mõtlin liiaks ajutise.
Eks lollust oma kohustuseks hõika ja kurjust vaateks, kust ei iial põika, kes terve mõistust kummardavad vagalt, sest see neid käsib kõiki teisi lõika.
Kõigepealt kirjaniku ja luuletaja Lehte Hainsalu mõtteid vaimulikust luulest.
Teod,
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 teod.
Teod!
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 Mis teeb ühest luuletusest vaimuliku luule?
See on tõesti huvitav küsimus. Tavaliselt mõeldakse nii, et vaimulik luuletus on selline, kus on nimetatud jumalat või ütleme jõululast või risti kannatust, palvet. Niisugust märksõnad, et siis on tegemist vaimuliku luuletusega. Aga minu meelest on vaimulik luuletus selline, mis puudutab inimese vaimu. Ja kui me sellest lähtume, siis on Eesti luules väga palju vaimulike luuletusi. Ja vaimulik värk. Luuletus sünnib ilmselt nõnda, et kirjutaja avab oma vaimu ja siis see jõuab ka lugejani. Aga kui tehakse näiteks tähtpäeva luuletus ja siis ei tule sealt seda õiget vaimulikku luuletust, et seal on küll, jah, võibolla Jeesus lapsestki räägitakse sõimest, aga sealt see hing või vaim puudub. Ma olen tähele pannud, et mis luuletaja mõtleb, mida ta tunneb kirjutamise ajal, et see tuleb igal juhul lugejani. Ja tegelikult kirjutamise ajal on ju heal juhul selline tunne, et luuletus antaks ülevalt. Et luuletaja on nagu ainult, kes siis vahendab elamust. Ja luuletus võib tõesti väga äkki tulla ja äkki jälle kaduda.
Mis sunnib siis inimesi kirjutama oma vaimu avama?
Ma ei tea, mis see on. Ju on isun ülesanne inimese peale pandud. Ma arvan, et see on see. Inimene on sündinud luuletajaks ja väliselt ei saa teisit olla. See on tema loomulik olek, et ta jagab oma tundeid ja oma mälestusi, oma mõtteid teistega. Ja ta kirjutab nagu osalt ka enda jaoks, siis avaldab seda teistele ka, sest inimesed on ju ühesugused ikkagi. Teine inimene on ju samuti minu näoline, minu taoline.
Kas on luuletuse kirjutamise hetk, protsess kaalukam või on kaalukam see, et sul on lõpuks luuletus olemas, mida sa võid teistele jagada?
Nii ühte kui teist. Aga seda ma ikka käsitlen kui kingitus või annetust, mida ma siis ligimesele annan. See ilus hetk, kus ma olin suuteline looma, et ma selle kingin teistele. Aga see jääb mulle endale ka alles, mida näiteks näitlejatöös ei ole ju. Näitlemine möödub ja see hetk on kadunud ja ta jääb küll kuidagi alles, aga ta ei ole sellisel kujul, kui luuletus on.
Kui te hakkate luuletama, kas kõigepealt kirjutate ise endale või on kohe see, et ma pean nagu maailmale midagi ütlema ja sellepärast kirjutan?
Seda ei saagi öelda, see on vist kõik koos. Lihtsalt see tuleb. Vajadus kirjutada. Mul on selline tunne, et luuletused otsivad autoreid, teemad otsivad autoreid ja keegi on valmis. Tema antennid on kosmose poole lahti ja siis tuleb see mõte. Tavaliselt on nii, et kui telitaksegi luuletus ja juba telefoni teel helistatakse, kui mul kohe mõtet ei tule või kohe mingit emotsiooni või seda tunnet, et ma olen valmis seda kirjutama, siis ei tule sest midagi.
Teie tunnete Eesti luulemaastiku. Rääkige meile sellest ka võib-olla mingit näited, võib-olla ka väljast poolt.
Meil on võimsaid vaimulike luuletajaid, nagu Marie Heiberg ja Anna Haava, aga me ei tohiks lugeda veneaegseid väljaandeid, sest sealt on see vaimulik teema nii ilusti välja lõigatud, nagu seda ei olekski olemas olnud. Nüüd me peaksime võtma siis nüüd uuema aja väljaandeid või siis ka eelmisel Eesti ajal siis avaldatud raamatuid. Ja Ernst Enno on ju niisugune luuletaja, kellest kuidagi mööda ei saa. Eriti võimas on muidugi Uku Masing. Selle mehe avastamine seisab meil ees. Ja muidugi on see väga keeruline autor. Me peaksime väga palju teadma maailma kultuurist, uskudest ja erinevatest usunditest. Ja me saame teda nõnda lugeda, et me võiksime ju selgitada, mida need nimed tähendavad või need võõrsõnad, mida ta kasutab. Aga ma arvan, et on võimalik aimu saada temast ka lihtsalt emotsioonide või intuitsiooni tasandil. Doris Kareva luuletused, Artur Alliksaare luuletused, Jaan Kaplinski. Ja muidugi ma arvan, et noored armastavad väga Tagooret. Minagi noorena lugesin suure vaimustusega teda Gitanjali ja Aednik oli siis meil saadaval. Ja ma arvasin, et need on armastusluuletused, mis on ühele ilusale India naisele pühendatud. Ja ma kujutasin seda India naist ette, kuid siin on mõeldud Jumalat. Ja seda laadne raamat on pealkirjaga Prohvet Kahlil Ibranilt. Ja ma mõtlesin, et lõputuseks võiks siit ühe laulu lugeda. Tuli lahti niisugune luuletus, mis räägib andmisest. Ja sellega seoses tuli mul üks lugu meelde. Palju aastaid tagasi, kui Eesti raha juba oli, ma järsku sain honoraarilt 500 krooni. Ja ma olin nii õnnelik selle üle ja mõtlesin, nüüd tuleb vähemalt 1% annetada. Mõtlesin, et ma annan nüüd mõnel kerjusele. Kaubamaja treppil oli joodik mees. Ma pidasin silmas ühte memmekest ja ma ei annud talle seda raha. Kaubamajas tehti arve ja pärast pakkasin vaatama, mulle anti 5 krooni vähem tagasi. Jumal ääris mu üle ja ma oleksin pidanud selle üle mõtlema, aga nüüd see Kibron räägib minuga nõnda.
Teod?
Vähe annate te, annetades osa oma varandusest. Alles kui kingite osa iseendast, on see tõeline kinkimine. Sest mis on teie omandus muud kui asjad, mida te hoiate ja valvate hirmus, et võite neid homme vajada? Ja homme, mida toob homme ülihoolikale koerale, kes palverändureile pühasse linna järgnedes matab konte ja jättusse liiva? Ja mis on hirm puuduse ees muud kui puudus ise? Kas pole mitte hirm janu ees siis, kui kaevus on vett külluses ise kustutamata janu? On neid, kes kingivad pisku oma ohtrast omandusest, nad teevad seda tunnustuse pärast ja see varjatud soov muudab nende anni kahjulikuks. Ja on neid, kel on vähe ja kes annavad kõik. Nemad on need, kes usuvad elusse ja elu küllusse ja nende varalaegas ei jää kunagi tühjaks. On neid, kes kingivad rõõmuga ja see rõõm on neile tänutäheks. Ja on neid, kes kingivad piinaga ja see piin on neile sakramendiks. Ning on neidki, kes kingivad tundmata piina ega taotlemata rõõmu, mõtlematagi voorusele. Just nõnda sama nagu mürt, ta oma lorus, oma lõhna ümbrusse hingab. Nimelt nende kätte läbi kõneleb Jumal ja nende silmade kaudu naeratatud maailma peale. Hea on anda, kui küsitakse, aga parem on anda ilmad küsitaks mõistmise läbi. Ja heldemeelsele on anni vaja ja otsimine suurem rõõm kandmine ise. Ja kas on olemas midagi, mille külge klammerduda? Kõik, mida omad tuleb ühel päeval niikuinii loovutada. Ja kingi juba nüüd, et andmise aeg oleks sinu ja mitte su pärijate päralt. Sageli ütled, kingiksin meelsasti, kuid vaid neile, kes seda väärivad. Nõnda ei lausu küll mitte viljapuute ja aiasega lambate ja karjamaadel. Nemad annavad selleks, et võiksid elada, sest tõrkuda andmas tähendab hukkuda. Päris kindlasti on see, kes väärib oma ööde ja päevade andi, väärt ka kõike, mis sinul talle anda. Ja see, kes on pälvinud õiguse juua eluookeanist, pälvib ka seda, et ta võiks täita oma kruusi sinu väikesest ojast. Ning kas on suuremad kõrbed kui see, mis laiub vapruses ja enesekindluses, milles pole heldustega vastuvõtmist? Ja kes oled sina, et inimesed peaksid sinu ees valla rebima oma rinna ja paljastama uhkuse, et sina võiksid näha nende väärtust alasti ja nende uhkust katmatuna? Vaata enne, et sa ise vääriksid olla kinki ja kinkimise tööriist. Sest tegelikult on see elu, kes kingib elule. Sina, kes sa pead end kinkijaks, oled vaid tunnistaja. Ja teie, kes võtate vastu ning vastuvõtjad olete kõik, ärge eeldage tänutunnet või muidu koormate ennast ja kinkijat. Parem kerkige kinkijaga koos tema kingitustel otse kui tiibadel. Sest muretseda ülearu oma võla pärast tähendab kahelda selle suuremeelsuses, kelle emaks on heldemeelne maa ja isaks Jumal.
Teod muidugi.
Nüüd kuulete Lehte Hainsalu luuletust.
Tule palve. Tuli, sa ürgne looduseime, punane voogav ja silmitu pime. Tõrjad kõik taudid ja kõrvetad katkud. Roostad sa ravid ja kõdumist katkud. Tule sa, tuli, ja pehast meid puhasta, väiklas sappi ja tigedust tuhasta. Kõrveta vaimsete kirgede loidumist, mõtte väsimist, tegude roidumist. Maailma asjadest kõrvale hoidumist, puhasta hingele sadestund kirm, mõisa tallidest päritud hirm, meie sisima säsini ulata, liida meid ühte ja kokku meid sulata.
Vihman oma saajan, vihman oma saajan aeda. Tulen oma lendan, tulen oma lendan ringi. Vihman oma saajan, vihman oma saajan aeda. Tulen oma lendan, tulen oma lendan ringi. Sinu thank you. sama empan jalgu. Tulen oma kannan jõudu. Kastan oma empan jalgu.
Vestlust noore vaimuliku luuletajaga, kes soovis jääda tundumatuks.
Teod.
Mis teeb ühest luuletusest vaimuliku luule?
Minu meelest vaimuliku luulega, kuidas üldse võtta, et millise vaimuluule siis? Ei saa ju neid kahte asja lahutada, et kui üks inimene on kristlane või saab ühel hetkel kristlaseks, kõik see, mis ta ümber on koguda maailm, peaks muutuma kristlikuks, mitte et kristlik maailm on nagu enne olemas, et siis inimene nagu liitub sellega. Ma arvan niipidi, et igasugune luule on kristlik, kui seda loeb kristlane või loob kristlane.
Mis on see, mis paneb kirjutama, luuletama?
Ma arvan, et see on igatsus.
Luuletamise puhul mis on oluline? Kas protsess, et sulle tuleb see igatsus peale ja sa valad selle sõnadesse välja või see, et sul on tulemus on olemas luuletus?
No protsess, vaieldamatult protsess kindlasti ise. See olemine alati peagi nagu kirjutama, et see on see loomeline olemine. Et see võib väljendada milles iganes, siitus, jalutuskäigus, milles iganes. Mõnikord on tulemuseks viikudais üles tähendusi. Teine kord ei ole.
Kes on luuletajate hulgas see, kes sinule räägib ja miks?
Väga raske on niimoodi võtta nüüd, et luuletajad. Just kui nagu mingi eraldi grupp inimesi, ma arvan, et on sellised säravamaid isiksusi. See võib tunduda kummaline, aga näiteks Artur Alliksaare luuletused võivad tunduda vahel väga vaimulikud. Ma võin neist leida endale kõige ligilähedasemaid mõtteid. Ta annavad nagu kõige rohkem indu. Ma arvan, et just Alliksaar, ma usun, et paljud ei ole selle vastusega nõus, et arvatakse, et Alliksaar võibolla ei jaganud usust midagi. Aga kui lugeda neid asja, siis avastad, et kuskil sisimas tal oli väga selge arusaam neist asjadest.
Kas saab välja tuua eluolukordi, mis panevad sind luuletama?
Ma arvan, et saab küll. Ma arvan, et luuletama hakkab inimene siis, kui elu ise nagu jääb puudulikuks. Ma mõtlen, kas juhtub midagi kurba või midagi rõõmsat või ei juhtu üldse mitte midagi. Kui ei juhtu, siis sa paratamatult pead luuletama, et tasakaal säiliks. Vahel avastad, et oled elanud võibolla pool aastat niimoodi, et sa ei ole märganudki, et sa oled üldse elanud. Kõik juhtub kuidagi täiesti nagu mööda minnes, siis peabki luuletama.
Teo!
Ja siin ka luuletus.
Taaskord põlvedel kirikupõrandal, et võita. Pisarad ei loe. Hommik tulevikus tuleb sama ränk. Ainus lootus püsida, tahta. Tahta siis, kui meeleliigutus jahtub.
Millest see luuletus, selline luuletus sündis siis?
No alguses mul oli mõte, meil oli siuke vestlus meeleliigutustest ja üldse tunde tipphetkedest. Mulle meenus sellega seoses, et kui sul ühel õhtul on selline vapustav vaimulik kogemus ja et oled pisarateni liigutatud, siis järgmisel hommikul ei tarvitse sind aidata see mitte kuidagi. Kui see tundepuhang nagu läbi saab, kui luuletus saab läbi, siis see, mis edasi viib, on kuskil südame põhjas mingisugune tahtmine. Tahtmine elada teistmoodi.
Kui sul tuleb mingi hea mõte, kas sa siis pead selle kohe üles kirjutama, kui sul on mõte sellest luuletust kirjutada? Või sa võid jätta ka selle järgmiseks hommikuks?
No aeg on näidanud, et järgmisel hommikul see mõte ei ole enam üldse nii värske. Ta ei tule, ta ei ela. Tasub see mõte kirja panna. Ja võibolla kunagi kuu aega, pool aastat, kunagi kui sul on aega, sa leiad selle mõtte ja see hakkab elama, et siis sa kirjutad sinna terve pika luuletuse otsa.
Tudengi saadet teod.
Meel, pisut mõistad jutust, mida kuuled. On valged käebused, on aine tuuled. Kuid hirmsam teada, et sa jääd nii totraks, ka siis, kui ussid leidnud närtsind huuled.
Kõnelesime ka noore vaimuliku luuletaja Marek Rootsuga ja ka tema tõi meieni oma nägemuse vaimulikust luulest.
Teod. Mis teeb ühest luuletusest vaimuliku luule?
Ma arvan, et vaimulik luule on nagu mingisugune inimese otsing, aga mitte ainult inimese otsing, vaid ka mingisugune igavikuline mõte võiks olla nagu selle juures.
Miks inimesed üldse hakkavad kirjutama luuletusi?
Eks neid põhjuseid on väga mitmesuguseid, aga üldiselt on ju räägitud palju sellest, et kui inimesel on mingisugused suured sisemised, ütleme raskused või otsingud, et siis mõni inimene nagu leiab enda jaoks mingisuguse lahenduse selles, et ta hakkab oma sõnu või neid mõtteid, mis ta sees on nagu paberile panema.
Meil eelmises intervjuus tuli välja, et luuletuse kirjutamise protsess on olulisem kui tulemus, et sul on luuletus olemas. Kas te nõustute sellega?
See on nii, et kuidas kellegi jaoks, kui inimene kirjutab teistele inimestel, siis on see vorm kõigi ka väga oluline. aga kui inimene kirjutab peamiselt enesele, siis ilmselt mitte niivõrd.
Mis siis toimub luuletuse kirjutamise käigus inimesega?
Noh, ma ei oska niimoodi üldiselt ütelda, aga...
Sinuga?
Tähendab enesest jah või nii palju, et see on väga erinev ja väga omamoodi olenevalt, milline meeleolu või mõte või ajend sunnib siin pliiatsit võtma paperile midagi kirja panema, et see võib olla mingisugune suur hängistus või suur küsimus, aga võib olla ka väga suur rõõm või rahu inimeses.
Aga mis sind ennast on kõige rohkem inspireerinud kirjutama?
Ikka mingisugused küsimused ja raskused iseneses, mida just kui usud, et kui sa oled need paperile pannud, et siis midagi nagu laheneks.
Kas ka laheneb?
Ja mitte alati, aga mõnikord küll.
Kui suur osa luuletamise puhul on inspiratsioonil, kas see tuleb sulle peale, et sa pead nüüd kirjutama luuletust või see tuleb hoopis sinu enda seest, mis pidi see töötab?
Ega ausalt öeldes seda vahet on väga raske tõmmata, kus on see just kui kusagilt ülevalt poolt või kus on see sust enesest. Kui ma ristiinimesena usun, et Jumala aim elab minus, siis ma usun, et ka see, mis just kui kasvab must enesest, võib olla ka Jumala inspiratsioon. Aga mitte alati ka ei paruugi muidugi olla.
Oma luuletustega sa tahad mingit sõnumit edasi anda või on nad sinu enda jaoks?
See võib olla nii ja naa. Tõesti mõnikord on mingisugune idee või mõte, mis on just kui sõnum inimestele. Aga on ka lihtsalt väga isikliku emotsiooni või mõte kirja panek, kus ei ole üldsegi nagu seda mõtet, et see võiks kellelegi olla. Või mis otsib lihtsalt nagu seda sisemist välja pääs.
Teod?
Nüüd kõlab Marek Rootsu luuletus tema abikaasa Pirjo esituses.
Su õhtu hämarusi lastun, su viise vilelen, su mulla tihkust hingan, su vaikust viivitan, su taeva madalusist, su ilma avarusist mõtlen, Maarja maa.
Kuidas sündis see luuletus?
See on kirjutatud minu vanemate kodus olles. Ühel sügisesel õhtul ma üksinda kõndisin ja oli selline hämar ja taevas oli niisugune madal ja hästi rahulik oli õhk ümberringi ja tekkis mul visioon Eesti maast või Maarja maast. Ja siis panin selle kirja.
Samal liikumatus pehkind seinad tilkuv katus rõskelt roomab eilne elu unustuse võras võlu. Praegu ei loe mälestusegi. Leegi valgel vaimne vaidlus uudsel
olemise tepsei ringi, me mõtted tema hinna kallal tingi, siis alles näeme, rauad murrab mõistus ja selgus tõukab tulle piinapingi.
Tänases vestluses osaleb ka Taavi Rahusooja, nagu ikka räägime ka meie vaimulikust luulest. Mis siis on vaimulik luule?
Võtaks võibolla need kaks sõna eraldi kõigepealt lahkamisele. Mida mõtelda vaimulikul, mida mõtelda luulel. Minu mõelest kõik, mida inimene teeb, mida vaimulik inimene teeb. Mida inimene teeb vaimus, võiks olla vaimulik. Ma arvan, et vaimulik luule siis ei pea, seal ei pea olema igas teises reas juttu jumalast või juttu palvest. Võibolla pigem vaimulik võiks olla selles tähenduses. Inimene tema uskumises, võibolla inimene tema olukorras jumala ees.
Eelnevates intervjuudes on nimetatud vaimulikku luulet otsinguks. Võibolla see vaimulikus selles luules on just nimelt see jumala otsing. Ja omalt poolt ma nimetaksin vaimulikku luulet ka palveks.
Kas luuletus on olnud nagu palve millegi poole, jumala poole?
Minu jaoks luuletus sünnib sel hetkel, kui on tekkinud ära tundmine lõhest ja kaugusest jumalast. Ja sellepärast on palve jumala poole, ta on jumala otsing, ta on karje pimedusest valguse poole.
Tuligi välja see, et me ei saagi võibolla rääkida sõnadest eraldi, et püüdes rääkida, mis asja on vaimulikus või vaimsus. Me juba tahes tahtmata hakkame rääkima sellest, mis on luule, mis on palve, ehk siis kõik. Vaimulikus inimeses on natukene luuleline ja luule tõepoolest, ehk nagu palvegi, me ei saa seda võtta nii, et me nüüd hakkame sõnurita seadma ja riimi veeretama. Võid see on nagu palvegi on seisund, teatud olemisviis ja ma arvan, et luule nagu palvegi võib olla nii sõnades, võib olla ka vaikuses, kus me lihtsalt oleme ja kuulame.
Võibolla ilma luuleta ei olegi võimalik Jumalat mõista, sellepärast, et Jumal nii sõnadesse vormelitesse ei mahu, aga luula nagu muusikagi läheb välja vormide piiridest.
Minu jaoks on luule ja muusika ja palve üsnagi sünonüümid. Kui Jumal lõi kord tühjuses maailma, siis fisikeses plaanis toimub midagi sarnast, kus meie sisemus hüüab või karjub ulatudes tühjusesse. püüab sinna tungida, püüab sealt midagi haarata, midagi luua, püüab selle järele, mida veel ei ole, püüab suurema järele, mis ta mõista suudab. Ma usun, et ei saa luuletada ilma Jumalata.
Ma võin teiega jah selles suhtes nõustuda, et minu jaoks on ka muusika ja luule sarnased. Kui muusika on minu jaoks näiteks igatsus Jumala pooleli, siis luule samamoodi.
Kas luuletada saavad kõik või peaks selleks olema mingit erilist liiki inimene?
Kindlasti peab. Selles mõttes, et mina ei usu seda, et luuletada saab igaüks.
Aga kas usklik saab olla igaüks või peaks selleks olema eriliiki inimene?
Ei, aga see on midagi teist, ma arvan. Mina ei oska luuletada. Ma olen proovinud, aga välja ei tule. Mingisugust oskused peavad olema minu arust, sest et muidu ma ei oskaksin luuletada.
Lehte ütles selle kohta, et luuletajaks sünnitakse, mitte luuletajaks ei saada. Kas me saame siin tuua paralleeli usklikuseks? Usklikuks ka sünnitakse või usklikuks saadakse?
Ma pidasin siin silmas eeskätt seda, et tihti usklikul inimesel või inimesel, kes näeb või huvitub ka silmale nii-öelda nähtamatust maailmast. See on tegemist peenenenud tajudega, on tegemist oskusega ja tahtmisega otsida enamat.
See ikkagi nõuab teatud oskusi.
Kui ma mõtlen, et võib-olla kui inimesse on kodeeritud vajadust uskuda mingisugune religioossus, aga inimesed ei pruugi oma elu jooksul seda endas avastada. Me oleme ikkagi valdava enamuse oma ajaloost olnud uskunud, milles see on viimase aja suund, et inimesed ei usu Jumalat. Küsimus on ainult selles, kas me leiame endas selle usklikusse. Võib-olla on luule ka samamoodi, et me kõik suudaksime luuletada, aga kas me leiame endas selle luuletaja üles?
Jah, aga siin kohal võib jälle märkida, et kõik ei peagi luuletama.
Kahtlemata, jah. See
et
on...
mõni inimene väljendab oma usku maalimises, mõni kirjutamises, mõni muusika loomises.
Ja tegelikult lihtsalt oma elu elamises. Võib-olla on luule lihtsalt üks elu elamise vorme, üks vahendeid, kuidas elust läbi minna. Mitte anne, vaid vahend.
Jah, luule võib ka aidata inimest. Võib-olla see on vajalik talle selle jaoks, et see aitab seda elada.
Ja võib-olla ka aitab uskuda, luua silda enda ja transcendentse vahel.
Elu ase aine ehk, lähtudes siis eelnevast, et iga usklik inimene ei pea olema luuletaja, aga iga luuletaja on mingis mõttes usklik inimene, siis need inimesed, kelles see igatsuse jootus ei ole realiseerunud konkreetsetesse uskumustesse ja arusaamadesse, ideesse Jumalast, et siis nendel puhul jääbki ainult see sama loomeprotsess, mis nendele endile võib-olla märkamatult sinna samasse Jumala juurde toob.
Palju te ise olete vaimuliku luulega tutvunud?
Ma arvan, et ei ole kristlus selline maailm, mis eksisteerib kuskil väljaspool meid ja sõltumata meist, et me mingil hetkel võime tõusta püsti minna sinna sisse, vaadata, mis seal toimub ja hakata usklikeks. Ja kui ei meeldi enam, siis võime sealt tulla tagasi. Ma arvan, et see on lihtsalt sõna, mida me kasutame siin ja praegu meie kõiki eludes eksisteeriva tahu kohta, mis kõigis ja kogu maailmas on see kogu aeg olemas olnud ja sõltub sellest, kui palju me nüüd talle tähelepanu pöörame, seda rohkem võib-olla me vajame ka seda kirjeldavat aparatuuri sõnade näol, oma uskumustena, sõnastamise näol. Kui me laseme sellel tähelepanul leebemalt üle libiseda maailmis meis ikka olemas olla, ta ei pruugi olla niimoodi sõnastatud. Ja et kas nüüd ennast defineerida oskav inimene on kristlasem inimene kui see, kes oma tunnetele ei jaga kindlaid vorme, vaid valab need hoopis näiteks luule mitme tähenduslikkusesse välja. Ma arvan, et see on koht, kus kaotavad tegelikult sellised sõnad ja definitsioonid oma mõtte. See on koht, kus üks on kõiges ja kõik on ühes. Tuleme siis tagasi küsimuse juurde, kui palju ma olen lugenud just vaimulikku luulet ja kui palju mingit muud, et siin on see sama, mulle ei meeldi tegelikult tuuletused, mis on väga kindlalt ühe mingisuguse valdkonna võtnud ette. See on nagu tihti just nende inimeste probleem, keda jätab näiteks kallim maha ja siis kirjutavad oma murtud südametest hästi palju luuletusi või kes saavad kiriku liikmeks ja pöörduvad ja kirjutavad siis hästi palju Jeesusest ja et kuidas jumal nagu tervendas neid. Et kõik see, et ühest küljest sa tajud nagu vahetud ja sügavat emotsiooni ja teisest küljest tajud sa ikkagi seda, et midagi on puudu. See on nagu võibolla laps, kes on imeilusalt, aasalt noppinud mõned kõige värvilisemad õied ja toonud need koju, pannud võibolla mitte väga ilusasse vaasi ja arvab, et kogu see aasa ilu on nüüd seal tema ajakapi peal. Kas me püüame nagu seda panna sinna oma väiksesse vaasi või jalutame seal aasal vabalt ringi. Sellised luules vabalt jalutajad, nendes on tunda just nimelt avarust, et inimene ei ole kinni kitsalt oma enda mina probleemis. Et väga lihtne luuletada sellest, mis mul on parasjagu muret. Tunda aluseks või luuletuse aluseks on emotsioon võibolla esmalt ja aga samas on see tee sellest emotsioonist välja pääsemiseks. Seetõttu sellised paduvaimulikud luuletused, paduarmastusluuletused pakuvad ainult nii palju, et sa saad aimu, mis tunne inimeselt seda hetkel kirjutades oli, aga sa ei saa sealt midagi rohkemat, sa ei saa sealt midagi püsivamat.
Kas teise inimese luule lugemine võib viia sama tugevate tunnete, kui olid sellel inimesel luuletust luues?
Kui aru saada, täpselt tunda neid mõtteid, mis inimene kirjutas tundis selle hetkel, kuidas ta kirjutas võib olla.
Kas on võimalik tunda teise inimese?
Ja samas tekibki see probleem, et ei ole iial võimalik täpselt sama tunda.
Aga sinu enda jaoks võib sellel olla
mingi teine tähendus, mis...
Mis ei ole sugugi halvem tähendus.
Oled sa seda kunagi kogenud?
Ma ei julgeks öelda jaa.
Sa kardad öelda ei?
Võibolla ei ole ma sattunud millegi sellise peale. Mul on küll luuletused, mis mulle väga meeldivad, mis panevad mind midagi tundma, aga mis mind tõesti väga-väga...
Pappustavad.
Jah.
Mul tuleb meelde kõige tugevam emotsioon teise inimese luuletust kuuldes oli, kui ma kuulsin Riho Saarti esituses ühte pisikest, üks nelja realist luuletust, mis lõi hingepõhjani vapustava pildi minus.
Kas äkki siin ei olegi see vahe, et mis on vaimulikul ja mitte vaimulikul luuletusel, et vaimulik luuletus puudutab midagi, mis on kõigis meis ühist, paneb midagi helisema sellist, mis on igas inimeses. Ja mitte vaimulik luuletus rääkigu või Jeesusest, kui autor ei suuda seda kirjutades endast välja vaadata.
Peab mainima ka, et juhtub ka nii, et luuletus on hea, aga inimesel ei ole kõrva seda kuulda.
See oleneb inimese iseloomust, ma arvan ka, mis talle läheb hinge ja mis talle ei lähe. Et inimene teeb valikuid, mina hea meelega ei loe musti masendavaid luuletusi, sellepärast, et ma olen ise niivõrd vastuvõtlik. Mul on hea lugeda helgeid, ilusaid, värvilisi, mis tekitavad minus selle tunde, et kõik ei olegi nii paha siin maailmas.
Kas kõik on tegelikult siis nii paha siin maailmas?
Kõik kindlasti mitte, aga palju on paha ja see paha hakkab paratamatult paremini silma kui see hea.
On mitmeid mõtteid välja öeldud. Mõned võibolla jäid õhku rippuma. Lõpetuseks loen ühe Riho Saardi mõtte. Mõtted, mis voolavad meist läbi ja mõned jäävad ka pidama, põhjustades hinges üle ujutusi.
Thank you.
saade Teod on lõpukorrale jõudnud. Kes seda saadet kuulas, see teab, millest see kõneles. Loodame, et need mõtted, mida kuulsite, annavad ka teile indu lugeda ja avastada uusi
kõrgusi, kuhu me isegi püüdleme. Ja kuhu püüdleb vist igaüks, kes otsib Jumalat, sest et Jumala otsimine ongi kõrgustesse püüdlemine. Stuudios on Ethel
ja Kristiina.
Elage rahus, armastuses ja ikka pürgimises kõrgustesse.
Jumal õnnistagu teid.
Teod otsas.
meel vaikib sulab hing, poolab seest vahi siit ja laves. Sul hääled tuna vees,